Bos días e benvidos a un novo decote. Hoxe, día 27 de febreiro, un día de que remate febreiro, rematamos coas cousas vistas feitas en xaneiro, para que non nos colla o touro o último día. Así que hoxe, tócanos falar de cine, tócanos falar de Ghost in the Shell, que seguro que moitos sabistes e moitos tes alguna que outra opinión que dar. Así que nada, listos, que comezamos. Comezamos cun disclaimer, xe que este vai ser o primeiro episodio do decote que vai estar aloxado noutro servidor, noutro sitio. Así que se tedes problemas ou os quitades raro ou vedes alguna cousa diferente, que sella para mal, decidimos, e para ben, pues tamén podes dicir, pero non ten tanta importancia. Dito isto, pasamos a falar do tema de hoxe, como os decía, Ghost in the Shell, a película 2017 dirixida por Rupert Sanders. Creo que para falar desta película hai que falar xa de antes de que saís a película, de todo o que envolve a película, porque casi tan importante como a película é de onde ven todo o que trae antes e toda a polémica que hubo incluso antes de que saia a película. E é que Ghost in the Shell é unha película que está baseada nunha película anterior de 1995, de anime, de Mamoru Oshii, que tivo dúas partes. A primeira, de 1995, co mismo nome, Ghost in the Shell, e unha segunda parte que se chamou Ghost in the Shell Innocence. Esta Ghost in the Shell actual de persoas, de Scarlett Johansson, baséase tanto nunha como na outra, e incluso nunha serie de televisión tamén con estes conceptos que se chama de Standalone Complex. Polo que estamos falando de algo que xa ven de outras cousas que xa pois tiveron a súa representación na pantalla, e eu creo que isto tivo moito influencia en como a xente tomou esta película, como a viu, como a recibiu e, bueno, en xeral, todo o que pasou con ela. Importante situarse na película de 1995 porque non só esta película bebe moito de aquela, reproducindo incluso con exactitude, bueno, entre comillas, exactitude, moitas das escenas, sino que esta película de 1995 pois dá vida ou é inspiración para outras películas que virían despois, como Matrix, que ten moitos destos conceptos futuristas desta Ghost in the Shell, e tamén o Quinto Elemento, que tamén bebe moito desta primeira Ghost in the Shell, de, como os decía, o de 1995. Interesante isto porque, claro, cando faz unha película que se baseaba pois noutras series e noutras cousas que xa se fixeron, sempre te esa disruptiva de si vas facer unha copia fiel limando as asperezas desa da que partes, ou si vas a ir por outro pao, vas buscar pois un carácter propio, unha idea propia, unha imaxe propia. Ao final, o resultado pois parece que é máis unha mezcla de ambas, aínda que si que temos que tirar, pois é máis un producto hollywoodiense, pola parte negativa que pode ter ese concepto, que é unha aposta polo que Ghost in the Shell, a Ghost in the Shell pois original, vamos a decirlo así, apostaba. E é que esta Ghost in the Shell pois peza xa cos problemas, entre decirlo en comillas, pois coa súa protagonista, que, como os decía antes, é Scarlett Johansson. O tema é que, evidentemente, ao ser un anime, ao ser unha novela, pois que, como polos nomes e todo, pode estar pensando xa, era asiática, pois os seus protagonistas tamén eran asiáticos, e, evidentemente, Scarlett Johansson, aínda que intentan darlle un toque e, bueno, arreglalo como poden, pois non é asiática. E aí xa está un pouco o primeiro problema desta película, que non sei por que hai que americanizar, non se pode facer unha película de Hollywood sin que sexan os actores hollywoodienses, sin que sexan grandes estrelas de Hollywood. E de seguro que hai estrelas asiáticas en Hollywood que podían facer o papel, pero bueno, aí está xa a primeira parte un pouco complicada. A segunda, e o que puiden ler, é que moita xente que viu as anteriores películas, pois evidentemente esta nova falta desa explosividade ou de algo que a caracterice, de algo que chama atención comparada coas outras. Porque non acaba de ir ela polo seu propio camiño, sino que, pois, como os decía, basease moito en imaxes e cousas das anteriores. Para que a xente que ven de ver todo o que vos dixen antes, de ver as dúas películas de Ghost in the Shell e a serie de televisión de Standalone Complex, non se atopa con un novo produto, con algo que lle chama atención, con algo que revisite as ideas e os conceptos que traía a película original, sino que máis ben pois atopase con un refrito, podemos decir. Pero bueno, falando un pouco da película, que ata agora van casi 5 minutos e nos metimos solo co contexto. A película basease un pouco no que vai o nome. É dicir, temos un futuro pois distópico, un futuro cheo de máquinas, onde o ser humano e a máquina se poden entrelazar, onde a xente pode ter modificacións, pois mellores ollos, mellores brazos, mellores cousas. Nese sentido, nese apartado artístico do futuro, pois está moi traballado e evidentemente, pois, nótase. Non podemos comparar unha película, ainda que fose de animación, de fai 20 anos, co momento actual, con Blade Runner, con Matrix xa pasado, con moitas cousas que sí que van asentando. En ese aspecto, pois, está moi ben. O problema da película ven que isto ten que evolucionar cara a algún sentido. Esa película, pois, evidentemente, basease no carácter, no personaxe de Mayor, que é a que fai Scarlett Johansson, que, pois, non se acaba de saber moi ben que está entre unha máquina e un ser humano, alguén que é utilizado para outros fins. E, evidentemente, isto, nas películas orixinais, sobre todo na segunda, plantexaba moitas, pois, disyuntivas, moitos problemas, moita ética, que eu creo que é un dos trasfondos que debería ter esta película. En que punto se deixa de ser máquina, se pesa ser humano, ata que punto se pode modificar un humano sin deixar de ser máquina, canto de ético, estas formas de alargar a vida ou alargar as cousas. Quero dicir, é un tema que en casi todas as películas que se plantexa, por lo menos deste punto de vista, plantexa certa ética, certa moral. E, pois, nesta película de Hollywood, digamos que eso todo reduce en un segundo plano, prácticamente ni se plantexa, e ao final, pois, o que sacan a palestra, o que pretenden sacar nesta película é unha división entre bons, malos, os que fan ben, os que fan mal, para que calquera espectador que vaya ao cine non teña que darlle moito miolo, simplemente teña que aceptar, estos son os bons, estos son os malos, ou o xogo que haxa na película para determinar cales son uns e cales son outros, e pouco máis. Creo que en ese sentido, pois, rebaixa moito as expectativas que podía ter a xente, pois é por eso mismo, porque non plantexa algo que un futuro tan distópico, un futuro tan tecnolóxico, pois debería plantexar a xente, como fan outras series das que falaremos, como Altered Carbon, que falaremos o próximo mes, bueno, realmente a próxima semana, e esta, pois, digamos que a miña sensación, eu non vira nada do anterior cando vin a película, e a miña sensación cando a vin sí que foi eso de que estaba un pouco baleira, de que non tiña un trasfondo, de que pese a que todo o que estabas vendo en pantalla, pese a ese futuro, esas cidades, a esa información que te estaban dando sobre como se chegou a ese momento, o maior problema era ben e mal, e non había outros problemas que a propia sociedade tiña dentro dela, pois por eso, pois por o momento das máquinas, por como evolucionou a sociedade, por a tecnoloxía, por o poder, por moitas cousas que estaban pasando nese sentido. Eu creo que non, ata que me puxen un pouco a ler outras críticas, non sabía un pouco establecer que era o vacío, que por que me quedei tan tan 3 de 5, que foi o que lle din ao ver esta película. Pois porque quizá eso falta toda esa parte de atrás, ese conflicto moral ético que debería ter a película e que pois a transformarse nun produto de Hollywood, pois quitan, deixan amarse e non ensinan. Ademais disto, vendo outras cousas, vendo o meu hater favorito, que xa o coñecedes, pois tamén sacou un vídeo un pouco falando non tanto desto como que digo eu, sino da comparativa entre o anime e esta película. E ao final a comparativa, pois é inevitable, porque cando a propia película, esta de 2017, colle propias escenas do anime, pois, ao final, invítate a comparalo. E o problema é que colleva as escenas, ou polo menos tal como se pode entender, para darlle un tono artístico, para, digamos, para chamar a atención, porque son escenas, bueno, algunhas incluso se ven nos trailers, a típica escena de Scarlett Johansson na cama, e ves o fondo, toda esa cidade tecnolóxica detrás. E en vez de coller as escenas, pois, para afondar máis nos personaxes, para utilizar ese fondo tecnolóxico, para, pois, eso, que, por exemplo, nesa escena, no anime original, digamos que o importante, onde estaba a luz, era na tecnoloxía, na cidade, en todo o que estaba ocorrendo ao mesmo tempo. Mentre que nesta película actual, nesa escena, a luz está na cama de Scarlett Johansson, e o que buscan é que te fixes nela e non tanto no trasfondo. En ese sentido, pois Dallo fai un análise un pouco máis profundo do que podo facer eu agora, de como, pese a coller as mesmas escenas e os mesmos momentos da película de anime de 1995, non poñen o punto de atención, o foco, nas mesmas cousas. E eu creo que iso tamén, pois, vai un pouco en contra da propia película. Pero, ao mesmo tempo, pois, pode ser tamén ese proceso que, como os digo, ten a película de quitar cousas que poidan facer que o espectador teña que pensar máis do debido e poñelo todo moito máis sinxeliño e moito máis masticable. Non sei. En xeral, a película cumple, quero dicir, pois en 3 de 5, unha película bonita de ver, entre polos ollos, ten unha historia, pois, que está ben, que te leva ao final, tampouco é ninguna obra maestra, Pero bueno, está bastante ben. Si non a vistes, pues botade un ollo, xa sabedes que atedes no meu Plex, se a credes, así que pedide mi invitación, que aí vos vai. E nada máis, este é a última deste mes, espero que vos gustasen. Verémonos de novo, se non esta semana seguinte, xa coas de febreiro. E nada máis por axe, que teñades un bo martes, un bo día, un saúdo e ata a próxima.